suite pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanola ka mituna ya bae balanda ka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya bae balanda ka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ninaye tango nyonso basangisaka nzoto ayoka kami kusa. Po na yo olobi ekokio zala nini lokola ya landa kabiso mokolo na mokolo.
Denga pesi oto benga ka symptom mukusa. Ehutaka na alors mikoz ekoko zala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois nombre ezalaka augmenté ezana ba cause nangope. Alors au moment ya rapport sexuel ekoko zala moment où yo symptômes eko yoka na penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue akote sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya ko kalkule, ba periode na bango te, makila oe bi maka mwana mwa siso ki asi akoli, ba ye bi kotala ba dat te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, na ndenge que normalement ba cours na classe ezalaka bien même éducation na katia ndaku de la part ya ba mama pour na koyebisa sa basi nyonso que règle ezalaka okomona ngo makile kubima une fois par mois. Alors ezalaka malamu ko noter date ya premier jour o makile kubima. Ko noter ba premier jour ya ba règle nyonso de a partir ya wana okoye ba ko calculer cycle na yo. Po cycle ekoko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui yo komi premier jour par exemple le 18 janvier o koma o ekoya na février ko changer mouke ko bala le 16 etc. O mona ke ko calculer nga na zakana ba cycle ya 28 jours ngai zaka 26 jours ngai zaka 30 jours. Ezaka kalikambo ya education pe ya ko kebisa ko note pa premier jour o makile bima.
Atuni, est-ce que zali normal ceux qui ba date wana ezali ko changer pe si ke zali msusu eza mokuse msusu ezali mulaye ezali normal?
Ezali normal donc e keseni mutu na mutu, mais en règle générale cycle ezalaka autour ya 28 jours. Alors pourquoi échange aka? Parce que moment oyo maki ebimaka po biso basi chaque mois tozaka programmé pona ko zoazemi maki moko feu bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormone, ça dépend ya parfois stress, donc etoko varie pona makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. Mosusu ako ovule o 11e jour après premier jour ya règle, sous a ovulé 14e jour, ezaka à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir ya date ya ovulation maki ko bima, toujours deux semaines après ce qui ezemi exactement 14 jours après makile ko bima, ce qui moi si a ce qui ezemité. Donc o variaka ezat date ya ovulation de ko varié date ya ba règle o ekoya.
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.